Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Меккеге елші болып жіберілген кезінде сол жердегі меккеліктер, Меккенің айналасындағы ауылдар, әртүрлі ұрулар бар. Құрайш, Ғатафан, Ғассан, мысалы. Сол рулардың әрқайсының өзінің арнайы бір мүсіні болатын, табынатын. Ол не ағаштан жасалған, не тастан жасалған, не ағаштың өзі өсіп кеуіп қалған, мысалы. Балшықтан жасаған. Міне осы нәрселерді әрбір ру өзіне құдай тұтқан. Соған табынған, соған сиынған, яғни Аллах Тағалаға қарай жасалатын құлшылықтың түрлерінің бәрін сол бұттарға жасаған. Сол бұттардың ішінде кейбір рулар, мысалы, бір ру Уәт деген жаңа мүсінге табынған. Біреуі Суа, біреуі Яғус, біреуі Яғук, біреуі Насыр. Бұл бесеуі анау Нух алейхиссаламның заманынан келе жатқан бұттар. Соларды кейін тауып алып қайта өндірген ғой. Көрдіңіздер ме? Міне қалай басталған бұл нәрселер? Жаңағы Уәт, Яғук, Яғус, Насыр. Суа деген осы бес мүсін қалай пайда болған кезінде? Бұл бесеуі салиқалы адам болған. Салиқалы адамдардың есімдері. Нух пайғамбар келмей тұрып, осы салиқалы адамдар Алла Тағаланың дінін жеткізумен айналысқан. Өзінің қоғамын Алла Тағаланың жолымен тәрбиелеген. Міне осындай замандар өтеп келе, бұл бесеуі дүниеден озады. Махаббат деген нәрсе бар. Бір нәрсеге деген махаббаттың шегін білу керек. Көтер алмайды. Жаңағы тұлғалардың өмірден озған. Не істейміз? Бұларға деген махаббатымыз, бұларды кейінгі ұрпақта тану керек. Ол жақсы, тарихта сақталу керек. Бірақ бір қателік кетеді. Ешқандай арам ниетсіз. Бес ескерткіш тұрғызылады. Мынау Уәт, мынау Суа, мынау Яғус, мынау Яғук, мынау Насыр деген. Содан біз сияқты жаңағы балаларын ертіп келіп адамдар. Мынау Уәт деген кісі болған. Деп жаңа бүкіл салиқалы өмір баянынан айтады. Мынау Суа деген болған. Деп әрқайсысын өсіп таныстырып жүрген уақыт болған. Жаңағы бүгін кетеді, кейінгі бүгін келеді. Одан кейінгі бүгін келген кезде жындар. Қараңыздар. Жаңағы көріп келдер, бақсылар арқылы халықтарға сыпыстар таратады. Олар босқа тұрған мүсіндер емес. Олар Алла Тағалаға жақындататын мүсіндер. Бұларсыз Аллаға жақындай алмайсыздар. Бұларсыз ешқандай құлшылықтарың түкке пайда жоқ. Қараңыздар. Жаңа өзі Алла Тағала Құранда айтқандай, олар айтады дейді. وَمَنْ عَبُدُكُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا زُلْفَ إِلَّا اللَّهِ زُلْفَ Біз бұларға тек Алла Тағалаға жақындау үшін ғана құлшылық қыламыз ғой деген ой. Міне. Содан бұл бесеуі кәдімгі мықты сол халықтардың жаңағы құдайларына айналып кетеді. Сондай дәрежеде айналады олар. Ана қанға сіңіп кетеді екен бұл нәрсе. Адамның қанына сіңіп кеткен. Содан Нух алейхиссалам келіп, мыналарды қойыңдар. Алла Тағаланың өзіне құлшылық қылыңдар. Ва ани абудуллах. Аллаға құлшылық қылыңдар. Уаттақуху. Алла Тағаладан абайлаңдар. Ва атиуни. Маған бойұсыныңдар. Мен Алла Тағаланың тура жолымен келдім сендерге. Сонда олардың жаңағы айтқаны, қойларын Нуху Робби, сол кезде Нух айтты дейді. Я Раббым, иннаху масауни. Мен сенің елшілігіңді жеткізіп едім. Мыналар мені тыңдамады. Қарсы келді. واتخذوا من لم يزده ماله وولده الا خساره олар менің орныма анау іштеріндегі көсемді алып алды дейді
көсемнің малы да көп, баласы да көп. Ең соңғы сөз соған тоқтайтын болды дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Сол көсемдері шығады да айтады жаңағы. Ла тазарунна алихатахум. Қараңыздар, бүкіл халықтың алдына шығып, Нухтың жаңағы дауатына қарама-қарсы шығып, тастамаңдар құдайларыңды. Қараңыздар, қаншама халық. Сосын атап-атап айтады. Ва ла тазарунна вадда. Вадды тастап қоймаңдар. Суақты тастап қоймаңдар. Яғуқты тастап қоймаңдар. Яғусты, Насырды. Жәрдем беріңдер құдайларыңа деген мағыналар. Мынау сендерді діндеріңден қайтару үшін келген адам деп. Нухты осындай дәрежеде күлкіге мазақ қайналдырған. Дәл сол секілді жаңағы жұқпалы ауруына бес пұт қайтадан жанданғаннан кейін араб жазирасында. Кейін бұлар пұт деген нәрсе кәдімгі күнделікті жаңа бір мүсін шығарып отыру бұлардың өміріне айналды. Сөйтіп Қағба Алла Тағаланың үйі деп аталады мысалы. Қарасамыз. Бәйтулла. Құлшылыққа арналған құбыламызды көрсетіп тұрған жердің бетіндегі ең берекелі орын. Аллах Тағаланың жалғыздығын білдіретін. Сол Қағбаны іші сыртын 360 бұтқа толтырады. Пайғамбарымыз келген кезде жағдай осындай болған. Қараңыздар. 360 пұт. Іші сырты. Одан әр қайсының үйінде пұттар бар. Кішкентай-кішкентай жаңағы үлкен пұттарға ұқсастырып жасап алады. Тастан, ағаштан. Міне. Сосын жалпы осы әрбір ру, барлық арабтың руларын қосқан кезде сол кездегі. Мысалы, бұрынғы жаңағы Мединаның аты Ясриб болған. Ясрибтегі на Ансарлар шыққан жер, Ауыс пен Хазраж деген ру тұрған, екі ру, мысалы. Ғоссан деген ру. Жаңағы Меккеде, Меккенің жаңағы Зул Миджаз деген жәрменке болатын орны болады. Сол жәрменкеге бір маусымда жан жақтан жиналып келеді адамдар. Сол жиналып жол сапарда келе жатқан кезде барлығына ортақ, барлығы да қадірлейтін, қастерлейтін жаңағы үш әйгілі пұт болады. Әйгілі мүсін. Сол барлығы үшін ортақ болғаннан кейін Алла Тағала сол үшеуін осы жерде жаңағы сынға алады. Құранның аятында. Міне қараңыздар. Аллах Тағала ойлануға шақырып атыр. Ей меккеліктер, Аллах Тағалаға серік қосып жүргендер, әфараайтум, қараңдар сөздерін, хабар беріңдер шымдан нәрселерің туралы, деген сынын бастайды. Әллат, ләтқа қараңдар дейді. Көрсетіп тұр ғой, егер ләтқа қарасаң, жағы бір тас. Қараңыздар. Одан кейін қараңыздар. Уәл Узза. Уззаға қараңдар шана. Қараңыздар. Ағаш. Жақтырмаған мағынада қараңыздар үшінші айтады. Уә маната салисатал ухра. Сонда анау жақтағы үшінші манатқа қараңдар дейді. Осы үш пұт міне. Лат, Узза және манат. Осы үшеуі бүкіл арабтар үшін ортақ болған. Түсіндіңіздер ме? Ал енді қалған бұттар әркімде өзінде жеке-жеке болған өз руында. Бұл үшеуі бәріне ортақ болған. На манат мысалы көбінесе Мекке мен жағына Мединаның арасында орналасқан. На теңіздің жағасында Узза. Лат Мекке мен Таифтың ортасында орналасқан мүсіндер еді. Енді осы Латтың да пайда болуына пайда болуы жаңағы Нухтың кезіндегі пайда болған мүсіндерге ұқсайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жаңағы Ибн Аббас жеткізіп айтады. Ләт дегеніміз бұл бір ер адам болған дейді кезінде. Аты Ләт еді дейді. Ол Ләт ана қажылық маусымында жан жақтан адамдар қажылыққа келген кезде жалпы ол кезде де қажылық жасалып тұрды, бірақ қате негізде. Сол қажылыққа келген кезде жаңағы кісі әрбір қажыға көже беріп жүреді екен, бидай көже. Ішіңіз, ішіңіз деп. Жақсылық. Жаңағы жақсылық істеуші кісі болған сондай. Сол кісі осындай нәрселерді істеп жүреді. Сосын дүниеден озған кезде жаңағы кісіге деген көңіл мысалы қоштығы сол мүсінді жасайды олар. Кейін бұл мүсін Құдайға айналады. Қараңыздар. Табынатын құдайларына айналып кетеді. Міне.
Сондай ақ бұл аттарды да олар ойластырған кезде осы бұттарға. Жаңағы Алла Тағаланың есімдерінен жарып жаңағы ұйымдастырған екен. Мысалы Алла болса, Әллат қараңыздар. Жаңағы әйел дейді. Әйелше атаулар деп аталады бұлар. Түсіндіңіздер ме? Әйелше атау деп аталады. Алла Тағаланың мысалы Азиз, Аз, ең үстем деген нәрсесінен әйелше, әйел тегінде Узза деп аталады. Міне қараңыздар. Алла Тағала Мәннан деген мысалы сипаты нығметке, рахымына бөлеуші деген мәселе. Содан Мәннатты алған. Міне. Сөйтіп, неге бұны әйелше атаған десе, бұл жерде үлкен жаңағы проблема болған екен. Бұл жындар мен адамдардың арасындағы байланыс қараңыздар. Осы түсінікті қалыптастыруда әлі көзге көрінбейтін юдейлердің рөлі бар екен. Көрдіңіздер ме қандай мәселе? Юдейлер арабтармен кездескен кезде айтады. Олар жалпы жаңағы арабтың айтыр шатысып, жаңағы сол бір шатысқан нәрсесіне ары қарай қоштап, сөйтіп жалғастыра беруін қалаған ғой. Көрдіңіздер қандай мәселе? Содан сол юдейлерден имам Табаридің тәфсірінде айтылады. Сол юдейлер жаңағы арабтарға айтады екен. Аллах Тағала жындармен құдаласқан деп. Қараңыздар қандай ауыр сөз де. Алла Тағала да Құранда айтады соны. Ва жаалу байнаху ва байнал джиннати насаба дейді қараңыздар. Бұл арабтан мүшріктері дейді қараңыздар. Алла мен жындардың арасына туысқандық байланыс жасап қойды дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Осындай туысқандық байланыс жасап қойған дейді. Осы туысқандық байланыстан періштелер дүниеге келген дейді. Періштелер дүниеге келгеннен кейін бұл періштелер әйел тегінде дейді барлығы. Көрдіңіздер ме қандай мәселе? Әйел тегінде дейді. Сондықтан лапуттар біздің жаңағы әсіресе жаңағы үш бұт періште деп танылған оларда. Періштенің бейнесінде деп өздерінше бір нәрсе жасаған. Сосын сол аттарды қойып жаңағы әйелше атап Алла Тағаланың қыздары деген мағынада осындай сана қалып тұрған қоғамда. Осында баласына үйреткен, баласы баласына үйреткен қараңыздар қандай мәселелер кетіп жатыр. Міне соны Алла Тағала айтып жатыр. Афараитумул лата вал узза. Қараңыздар. Ва манат ас-салисата аль-ухра. Қараңдар сөздерінің табынып жатқан нәрселеріне. Латқа қараңдар. Уззаға қараңдар. Манатқа қараңдар. Сосын Құранның басқа бір аятында Алла Тағала түсіндіреді. Алахум арджулун. Қараңыздар, баламен сөйлескендей сөйлеседі де Алла Тағала. Аяқтары бар ма? Ямшуна биха, жүретін дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Аяқтары бар ма бұлардың жүретін? Амлахум айдин. Не олардың қолдары бар ма? Япдышуна биха. Сол қолмен ұстайтын, жұмсайтын қол. Амлахум аюнун. Юбсируна биха. Көздері бар ма? Сол арқылы көретін. Қараңыздар. Амлахум азану. Бұлардың құлақтары бар ма? Ясмауна биха. Сол арқылы естіп жүрген. Егер шын Алла Тағала жаңа жауаптарды айтқан кезде қайтаратын жауап жоқ қой оларда. Жоқ қой ештеңке. Бетінде шыбын отырып кетсе де, ол шыбынға қарсы келе алмайтын нәрсе ғой. Қараңыздар қандай мәселе. Бірақ мына санаға кіріп кету деген нәрсе өте қиын нәрсе екен. Қанға сіңіп кеткен кезде жоқ. Атамызды осылай тапқанбыз болды, басымызды қатырма дейді пайғамбарымыз салсам ғой. Сонда пайғамбарымыз салсам ғой Алла Тағала шақыру тастатады. Қараңыздар. Бұлардың сонда зиянда пайда тигізбейтін нәрсесін көрсету үшін қолуду шорака. Қараңыздар. Пайғамбарымыз салсам айтады. Шақырыңдар серіктеріңнің барлығын дейді. Қараңыздар. Барлық серіктеріңді шақырыңдар да факидуни. Қараңыздар. Амал айла жасаңдар маған қарсы дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Фала тунзируни. Мүмкіндік бермей қойыңдар маған дейді. Көрдің бе қандай сеніммен айтып отыр да пайғамбарымыз салсам. Неге олай айтады? Инна валия Аллаху аллази анзалал китаба. Өйткені менің қамқоршым Алла. кітапты түсірген, «Вахуа ятавалля салихин», салихалылардың бәрлігін өз қамқорлығын алады, дейді ол. Ал сендердің мұна уәлләзіне тадығуна мен дуниши, сендердің Алладан өзге жалбарынып, табынып жүрген нәрселерің, «Ла ястатығуна насракум», бұлар сендерге жәрдем бере алмайды, дейді, егер Алланың азабы келетін болса сендерге. «Вәлә әнфусәхум янсурун», бұл путтар тіпті өздеріне де жәрдем бере алмайды, дейді.